Dëgjues të nderuar, mirëse u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova është vonuar në sigurimin e vaksinave kundër koronavirusit, thot ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Pandemia rrit vlerën e kredive në Kosovë. Ekipi i tranzicionit po pengohet nga administrata aktuale, deklaron presidenti zgjedhur amerikan Joe Biden. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesja detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani thotë se qeveria nuk duhet të arsytuohet për vonesat që janë krijuar sa i përket furnizimit me vaksinat kundër koronavirusit të ri. Osmani tha se pret që përveç nga vaksinat e programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë që ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave për vendet e varfra, Kosova të siguroj vaksina edhe nga disa shtete të Bashkimit Evropian.
Mendoj që kemi vonesa të cilat nuk do duhej të arsyetoheshin. Shtetet e tjera të rajonit janë para nesh, prandaj edhe ne duhet të kërkojmë dhe do të kërkojmë përgjegjësi nga qeveria pse ne nuk jemi të përgatitur dhe pritet që sipas gjitha gjohasave vaksinat të vinë dikur tek pas prillit, po kjo nuk do të thotë që tash nuk janë duke u bërë edhe përpjekje të tjera maksimale në mënyrë që të marrim ndihmën e disa shteteve të Bashkimit Evropian.
Në ndërkohë, ministri në detyrë i shëndetësisë së Kosovës Armen Zemaj ka thënë në fundjavë se Kosova më 7 dhjetor ka aplikuar zyrtarisht në programin COVAX për sigurimin e vaksinës kundër COVID-19. Ai deri më tani nuk ka konfirmuar nëse Kosova po zhvillon negociata me kompanitë Pfizer dhe BioNTech për sigurimin e vaksinës së tyre. COVAX është programi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë i cili synon shpërndarjen e vaksinës kundër koronavirusit edhe në vendet më të varfra. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se do të bëjë testime të qytetarëve për koronavirusin e ri në sheshin Zahir Bajazeti në Prishtinë me datë 29 dhe 30 dhjetor prej orës 9:30 deri në 13:00. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se përkundër situatës epidemiologjike, cila ditëve të fundit ka shënuar rënje të rasteve, po vazhdon me testimin dhe sensibilizimin e qytetarëve për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Spanja do të krijojë një regjistër me emrat e njerëzve që refuzojnë të vaksinohen kundër koronavirusit dhe do ta ndajë atë me vendet tjera të Bashkimit Evropian, ka thënë ministri i Shëndetësisë në Spanjë. Ministri Salvador Illa tha se lista nuk do të bëhet e qasshme për publikun ose për punëdhënësit. Ai tha se mënyra më e mirë për të mposhtur virusin ishte të vaksinojmë të gjithë, sa më shumë aq më mirë. Spanja ka qenë një nga vendet evropiane më të goditura nga pandemia. Aktualisht ky vend është furnizuar me vaksinën Pfizer BioNTech, e cila u miratua për përdorim në vendet anëtare të BE-s javën e kaluar. Shërbimi Federal i Burgjeve i Rusisë i ka thënë kritiku të Kremlinit dhe aktivistit të antikorrupsionit Aleksej Navalni të kthehet menjëherë nga Gjermania ose do të përballet me burgim. Në Gjermania i poshërohet nga një helmi me një agent nervor të epokës sovjetike. Në një deklaratë me 28 dhjetor, Shërbimi i Burgut akuzoi Navalnin për shkelje në rregullave të një dënimi me kusht të vitit 2014. Navalni u sëmur gjatë një fluturimi nga Tomsk për në Moskë me 20 gusht dhe ushtrua në një spital në Siberi para se transferohej për shërim në Gjermani. Testet laboratorike në tre vende evropiane, konfirmuara nga Organizata Ndërkombëtare për Ndarimin e Armëve Kimike, kanë vërtetuar se Navalni ishte helmuar me një agent nervor të klasës Novichok. Navalni ka fajsuar presidentin rus Vladimir Putin për helmimin e tij. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë periudhës së pandemisë në Kosovë është rritur shuma kredive të huazuara nga qytetarët, përkatësisht ka rritur në 1.2 miliard euro. Ekspert për çështje financiare besojnë se qytetarët dhe pronar biznesesh kanë vepruar kështu për të siguruar mjete rezervë për të ardhmen për shkak të paqartësive që kanë ngritur pandemia. Raporti Nadia Ahmetit.
Albert Ismaili është interesuar që të marrë 2.000 euro kredi familjare në njërën nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Jashtë objektit të bankës, Alberti, cili mbante në duar disa dokumente për aplikim, i nervozuar tregon se po i kërkon dokumente shtesë. Alberti, cili punon në njërën nga kompanitë publike në Kosovë dhe ka kontratë rregull të punës, thotë se vlera kërkuar është domosdoshme për buxhetin e tij familjar, por nuk specifikon arsyen e marrjes.
Kesh më bëllë me morë një kredi, po më dojë si këshin vështërsu kriteret për shkak si Covid-it, fa. Po lëpëshin dokumenta diska shtes pos kontratës punës.
Pavarësisht faktit se Kosova gjatë këti viti është balafaquar me pandemin e shkaktuar nga koronavirusi dhe vendi është balafaquar me vështërsi ekonomike, qytetarët kanë vazhduar të hyjnë në borxhe në bankat komerciale. Madje sipas të dhënave zyrtare, vlera e kredive gjatë këtij viti është më lartë se vitin e kaluar. Shuma e kredive të reja për periudhën janar-tetor 2020 ka rritur në 1.2 miliard euro. Nga kjo shumë, kredi për biznese janë dhënë 765 milion euro, kurse kredi familjare rreth 436 milion euro, thuhet në një përgjigje nga zyra për informim e Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës. Kurse në periudhën e njëjtë vitit e kaluar, vlera kredive ka qenë 1.1 miliard euro. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se rritja vlerës së kredis për 10% ka të bëjë me përkeqësimin e situatës ekonomike qoftë të bizneseve apo ekonomive familjare.
Rritja e kredive për 100 milion prapërsisht në mes dy periudhave të dy viteve, kryesisht ka ndodhur për shkak se në sektorin privat kishim probleme në pagimin e kisteve, por edhe shumë nga të posuarit kam betur pa vend të. E vetëmja mundësi për ta plotësuar këtë vakum është huazimi në bankat e ndryshme që momentalisht operojnë në Kosovë.
A i shprejt se marja kredive ka ndodhe dhe përshkak të vonesave të zbatimit të pakove për ime këmbi ekonomike të miratuara nga qeveria Kosovës. Kështu që në munges të mjetëve, një numëri qytetarve, kredi si pas ti kanë marë edhe për të siguruar mjetë rezervë në raste përkeqësimit të situatës apo për të përdorur në raste nevojës për shërim nga koronavirusi. Me gjithë rritjen e vlerës së kredive, bankat komerciale në Kosovë në tremujorin e dytë patën shtrënguar standardet për aplikim për shkak të rritjes së pasigurisë pas shpalljes së pandemisë dhe vendimit të qeverisë për masat parandaluese për përhapjen e koronavirusit, thuhet në anketën e kreditimit bankar të publikuar në muajin tetor nga Banka Qendrore e Kosovës. Me tërheqjen e masave kufizuese gjatë tremujorit të tretë, thuhet në anketë, pritjet e bankave japin indikacione për lehtësim të standardeve kreditore për segmentin ekonomive familjare, në veçanti për kredit konsumuese. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale, nën prej të cilave në pronësi të huaj dhe me kapital vendor. Norma efektive e interesit është 6.3%. Për Radio Evropa.